Kontrolní zpráva Evropské komise, podle níž je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve střetu zájmů, se stala pro opozici důvodem k ostré kritice premiéra i celé vlády. Šéf ODS Petr Fiala vyzval předsedu vlády, aby požádal ve sněmovně o důvěru. Další politici volají po důkladném prošetření okolností, za jakých čerpal holding Agrofert dotace. Jak tato firma, tak premiér Babiš ale předběžnou zprávu z Bruselu odmítají a poukazují na údajné nesrovnalosti, které v ní jsou. Proč opozice nepočká na konečné znění auditu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes senátor Tomáš Goláň, nestraník, zvolený za hnutí senátor 21. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane senátore, šel ještě dál než jiní opoziční představitelé a kromě požadavků v nějaké, řekněme, politické rovině, rovině politické zodpovědnosti jste uvedl, budu citovat, tady by měly okamžitě přijít zajišťovací příkazy a vazba. Na těch slovech trváte?
Ano, trvám.
Myslíte to tady zcela vážně, že by měla být vazba? Na základě čeho by mohla být nebo podle vás měla být uvalena vazba na Andreje Babiše?
Já vycházím ze svých zkušeností ze své praxe daňového poradce, kdy se potkávám se spoustou situací, kdy jsou uvaleny vazby na mnohem jakési menší činy, mnohem menší částky, které vlastně nejsou ani prokázány, že byly zpronevěřeny nebo ukradeny nebo byly provedeny nějaké daňové úniky. A přesto jsem zažil vazbu 8 měsíců na dva klienty, kteří prostě z mého pohledu naprosto neoprávněně byli vězněni a tohle mi připadají mnohem závažnější činy, závažnější částky a myslím si, že orgány by neměly mít strach tady v této věci pokračovat tak, jak jim říká zákon. Já si nemyslím, že by totiž měly být dvojí zákony nebo spíš dvojí výklady zákonu nebo jinak pro každého zákon vykládaný jinak.
Říkáte ale, že ti lidé byli zadržováni nebo říkáte vězněni neoprávněně. Vy chcete, aby premiér byl neoprávněně ve vazbě?
Ne. Ne, to bylo, děkuji za tu poznámku. Takhle to nemyslím, ale říkám, že když vidím na základě jakého podezření, protože víte sám, že vždycky na začátku vazby podezření, na základě jakého podezření byli jiní lidé vzati do vazby, když tady nemáme podezření, i když je to předběžná zpráva, ale máme tady jistotu v tom, že premiér byl od 9.2.2017 ve střetu zájmu, že čerpal neoprávněně dotace, ale on taky nečerpal neoprávněně dotace, o kterých se pořád mluví. On čerpal neoprávněně investiční pobídky, on měl státní zakázky neoprávněně a to jsou prostě částky, které jsou tak závažné a tak vysoké, že si myslím, že mají do vazby proto, aby se nezačal zbavovat majetku nějak, nebo nějakým způsobem s majetkem manipulovat.
Já se ještě zeptám na to, kde vyberete tu jistotu, o které mluvíte, ale prosím, zůstaňme ještě o tom, u toho institutu vazby. Tu přece musí někdo uvalit na základě nějakého šetření a slyšeli jsme třeba nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který říkal, že žalobci se teprve začnou zajímat o informace, které jsou v té předběžné zprávě a nikde není řečeno, že tam ti žalobci něco najdou. Takže na základě čeho byste to chtěl uvalovat?
Právě na základě tohoto zkoumání. Mně se to velice líbilo, protože si myslím, že Pavel Zeman uvažoval stejným směrem jako já, protože se díval na závažnost těch činů a řekl si, že se to musí zanalyzovat. Samozřejmě, já nemůžu rozhodnout, aby šel někdo do vazby. To byl nějaký podnět k tomu, aby se tím někdo zabýval, aby někdo nad tím přemýšlel. A Pavel Zeman přesně přemýšlel tím směrem jako já. To znamená udělat analýzu a zjistit, zda nejsou důvody pro uvalení vazby.
No ano, ale přece nejen Pavel Zeman, ale jakýkoliv státní zástupce nebo jakýkoliv právník musí postupovat na základě faktů. On přece nemůže dopředu vědět, co zjistí. Že se začne zabývat tím, že se objevily nějaké závažné informace. Přece vůbec neznamená, že na konci toho šetření bude důvod stíhání nebo vazby.
Víte, to všechno vychází z toho, že všichni tu zprávu znají teprve 3 dny. Já jsem věděl, jakým směrem vlastně se to šetření té Evropské komise ubírá a já jsem čekal tyhle výsledky už mnohem dříve. Já jsem strašně rád, že to Evropská komise dala až po volbách do Evropského parlamentu, ale já jsem jaksi, víte, tyhle věci jsou známé, největší průšvih je to, že všichni se tím začali zabývat, až to zveřejnila Evropská komise. Tyhle věci jsou známé od 9.2.2017. To, že premiér ve střetu zájmu, že Česká republika nekoná, to víme všichni. Proto vlastně byl z té České republiky ten podnět k té Evropské komisi, aby Evropská komise už nějakým způsobem dala najevo českým úřadům, že tu něco není v pořádku.
Jak jste věděl, jakým směrem se ubírá to prošetřování Evropské komise?
Tak sedím s Lukášem Wagenknechtem v lavici v senátní a on je Pirát a vím, že Piráti tam dávali nějaké materiály a dávali mě jakýmsi způsobem, nebo to se mnou i konzultoval Lukáš Wagenknecht, takže jsem věděl, co je předmětem jakoby toho šetření.
Ano, ale to bylo veřejné, to jsme věděli všichni, ale přece jsme nevěděli, jakým způsobem pokračuje ten audit. Vy jste měl nějaké vnitřní informace
z toho
auditu?
Ne, neměl, ale vemte si, měl jsem ty informace, co z toho vyšlo z toho auditu. Vyšlo z toho, že od 9.2., kdy začal platit takzvaný lex Babiš, to znamená ten paragraf 4a, 4b, 4c zákona o střetu zájmu, tohle jsme všichni věděli, že platí. Co je v tom auditu? Že umístění vlastně těch firem, toho Agrofertu do svěřenského fondu, v takové struktuře, jak ten svěřenský fond je nastaven, je vlastně pouze obcházení zákona. Tohle jsme všichni věděli. Nic nového z té zprávy nepřišlo. Pane redaktore, co přišlo nového? Nic, tohle jsme všechno věděli. Věděli jsme, že tam jsou rodinní příslušníci pana Babiše, věděli jsme, že on je ten obmyšlený, věděli jsme, že on má předkupní právo v případě, že bude nějakým způsobem nakládáno s majetkem do svěřenského fondu. Tohle jsme všechno věděli. Tohle nám nepřišlo jako nové.
No a zároveň ale jsme všichni věděli, že podle právní expertízy, o kterou se opírá třeba sám Andrej Babiš, to bylo v pořádku. Vždyť on přece říká, že právníci tady provedli příslušnou analýzu a řekli, že ano, tak to je v pořádku. Svěřenský fond je způsob, jak se vyhnout střetu zájmu.
A vidíme, že ne.
Jak to víte?
Vidíme, že ne. Neříkám, že víme, že ne. Vidíme, že ne, protože Evropská komise potvrdila, že to takhle nemůže být, že takováhle struktura vlastně pořád mu dovoluje ovládat Agrofert. A to, že ovládal Agrofert, jsme viděli ze spousty věcí. Vidíme, jak píšou média, která jsou ve svěřenském fondu. Vidíme, jakým způsobem lidé z Agrofertu vlastně pracovali s jeho synem a podobně. Pořád to byli lidé, kteří vlastně pracovali na jeho přímý příkaz, byť to nebyli v podstatě s ním, jakoby neměli být v žádném vztahu, protože on už Agrofert neměl žádným způsobem ovládat. A vidíme, že pořád ten Agrofert ovládal. A tohle všechno prostě ta Evropská komise jenom potvrdila.
Máte pro to, co říkáte, nějaký důkaz, který by obstál třeba u soudu, anebo to jsou prostě vývody, které vám připadají logické?
To jsou vývody, které mi připadají logické.
Viděl jste originál auditní zprávy, kterou ano. vypracovala Evropská komise?
Ano.
Takže vy nemáte jenom tu verzi, která se objevila v médiích?
Originál, pardon, já jsem viděl tu verzi, co se objevila v médiích, musím to opravit.
No a pokud to je jenom ta verze, která se objevila v médiích, tak není možné, že se nějakým způsobem liší od originálu?
Dívejte, určitě se nebude lišit v té věci, že ten svěřenský fond je obcházením vlastně toho zákona o tom střetu zájmu. V tomhle se lišit určitě nebude. To je ta nejpodstatnější věc. Tam ty další věci, které jsou tam rozpracované, jako linka na chleba v Penamu a podobně, to jsou podružné věci. Tam celá podstata toho problému je, že pan Andrej Babiš porušuje paragraf 4a, 4b, 4c zákona o střetu zájmu. To znamená, že vlastní média bere dotace, má investiční pobídky a vlastně sám si dává státní zakázky.
Ale jak jste před chvilkou sám říkal, nemáte proto žádný důkaz. Jenom to tak vypadá z vašeho úhlu pohledu.
Logicky takhle vychází.
Hostem dnešního interview je senátor Tomáš Goláň, nestraník zvolený za hnutí senátor 21.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Uvedl jste rovněž, že ta měsíční lhůta, po kterou se bude dokument překládat do češtiny, je jen zástěrka. Proč to myslíte?
Ne. Tam jsem říkal v tom svém vyjádření, které jsem tam upravoval, že vlastně Andrej Babiš a ministryně financí Schillerová, které se to taky velmi týká, tahle kauza, si vzali k tomu oficiálnímu vyjádření, k tomu oficiálnímu rozboru té zprávy, tu měsíční lhůtu, po kterou vlastně bude Evropská komise překládat, nebo po tuto dobu bude trvat, než přijde oficiální překlad, a že vlastně se úplně tím nebudou zabývat. Já si myslím, že prostě to je jakási zástěrka k tomu, aby se to zametlo, aby se to nevířilo. Naštěstí média to víří, ale já si myslím, že by se měli k tomu okamžitě vyjádřit, protože to hlavně jejich problém. Je to problém ministerstva financí, je to problém ministerstva pro místní rozvoj, kde se lhaly ty mechanismy.
Když ale byste mluvil s nějakým právníkem, tak ten vám přece řekne, že u takhle citlivého dokumentu opravdu záleží na každém slově, jak to bude přeloženo. Proč si myslíte, že není důvod vyčkat opravdu na přesný překlad? Protože když by došlo na nějaké třeba na nějaký soudní přezkum, něco takového, tak tam se opravdu operuje každým slovem.
No, to máte pravdu, ale tady vlastně, já jsem to znovu řekl a budu to znovu opakovat. Tady se objevily věci, o kterých víme. který víme v podstatě od toho 9.2.2017.
Ale jsou na ně různé pohledy. Já rozumím. Vy jste zcela srozumitelně vysvětlil ten svůj, ale na druhé straně, ta druhá strana říká, podívejte, naši právníci nám řekli, že to takhle je v pořádku.
A co ta druhá strana má říkat jiného, že jo? Protože ona se musí nějakým způsobem bránit. Ale já to vidím jako určitý prostě argumentační faul, kde se od toho jádra toho problému ta druhá strana snaží odklonit někam jinam. To znamená, snaží se odklonit k tomu, že můžou tam být nepřesnosti v tom překladu, nebo překladu není přeloženo, že jo? Je to v angličtině. Můžeme si to špatně vykládat, můžeme to nebo ono. Já si nedokážu představit, jak by někdo dokázal jinak přeložit to, že svěřenský fond pořád ovládá Andrej Babiš a tím ovládá Agrofert. Toto prostě se jinak přeložit nedá. Jo, to jádro toho pudla je v tom, že prostě pořád on celý holding Agrofert ovládá. A tohle, ať překládá jak chce, kdo chce, tak stejně to pořád takhle bude. A to se bavíme jenom o tom grot věci, protože tam jsou další věci, které už moc v médiích nezaznívají, a to už je potom konkrétně rozdělování zakázek a ten samozřejmě Andrej Babiš jenom špička toho ledovce.
Premiér Babiš ale říká, že Agrofert neovládá, že ho dal do svěřenského fondu a že to je jeho bývalá firma. To je všechno.
A čekal jste něco jiného? Teď on přece tuhle retoriku používá celou dobu, co je v politice. Vždycky od sebe nějakým ten problém odhodí tím, že poukáže něco jiného, že je to kampaň, že to nepřijímá, nebo řekne, že prostě ho neovládá. Ale to, že někdo prohlásí, že fond neovládá, neznamená, že ho neovládá.
Vy jste, pane senátore, taky řekl, že odhadujete, že škoda bude hodně přesahovat miliardu. Z čeho tak usuzujete, když v současné době, alespoň co se tedy objevilo ve veřejných zdrojích, ta částka se pohybuje někde kolem 450 milionů. Proč si myslíte, že to bude víc?
Tak protože jsem odborník na daně a vždycky máte k tomu i příslušenství, které většinou dělá, to znamená ty úroky z prodlení, které většinou dělá stejnou částku, jak je ta samotná, jak si vrácená dotace. Ale tady se musíme uvědomit, že se pohybujeme úplně v marginální části toho, kde ten střet zájmu, nebo jak ten střet zájmu vlastně probíhal. Tohle jsou dotace mimo zemědělství. Tam jsou ještě další věci. Tam je spousta investičních pobídek, které nějakým způsobem přidělili finanční úřady těm jednotlivým firmám, které jsou v holdingu. A samozřejmě zákon o střetu zájmu zakazuje dávat investiční pobídky firmám, které vlastní politik. Takže tam si vemte, že vlastně na těch investičních pobídkách se budou muset... Já vycházím z toho, co se řeklo. Je Andrej Babiš ve středu zájmu? Ano, je. A to znamená další budou zemědělské dotace. Jako to se může vyšplhat do několika miliard, protože ty zemědělské dotace jsou gro jeho příjmu dotací. Opomněly média i státní zakázky, které neoprávněně dostal. A pokud tyhle věci by se sečetly, tak si myslím, že to může do několika miliard.
Vy stále kategoricky říkáte neoprávněně dostal, neoprávněně čerpal, ale jak to můžete doložit?
Dívejte. Vy chcete po mně, abych vám doložil, že úterý je úterý. Pokud říkám, že on ovládal Agrofert, tak pokud ovládal Agrofert...
Říkáte vy, ale zatím...
A říká to i zpráva.
Předběžná, která se může ještě
dívejte, výrazně změnit. Předběžná zpráva je něco podobné jako výsledky kontrolní zjištění v daňovém řízení.
Promiňte, ale k tomu návrhu té auditní zprávy se třeba vyjádřilo Ministerstvo životního prostředí, podle kterého ta zpráva obsahuje nepravdivé informace. Jak si můžete být jistý, že ta zpráva neobsahuje nepravdivé informace?
No, tím, že to řeklo třeba ministerstvo, protože je to ministerstvo ovládané Brabcem a je to ano. Rozumějte, jsou to přece jeho straničtí kolegové a oni nebudou tvrdit, že ta zpráva je v pořádku. My přece nemůžeme čekat, že kdokoliv z ministerstva financí místního rozvoje, který je ovládaný vlastně premiérem Babišem, bude říkat, že je to v pořádku. To je přece úplně jasné.
A... Takže vy nevěříte žádnému státnímu úředníkovi?
Dneska ne.
Když Ministerstvo životního prostředí říká, že dotace poskytuje v souladu s evropskou i českou legislativou, že dotační programy byly v minulosti mnohokrát prověřované, to pro vás není žádný argument, který by mohl jakkoliv zvyklat vaše přesvědčení.
Mně se ta debata strašně líbí, protože se pořád odsouváme někam jinam. Uvědomme si to, že je tady nějaký zákon a ten zákon byl s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou porušen. A byl porušen tím, že Andrej Babiš vlastně, a já se vracím pořád zpátky, ale tam je jádro pudla, protože pokud on opravdu ovládal přes svěřenské fondy Agrofert, tak porušil paragraf 4a, 4b, 4c zákona o střetu zájmu a v tom okamžiku neměl čerpat ani ty zakázky státní, ani ty dotace, ani ty investiční pobídky.
Kdo může rozhodnout o tom, jestli opravdu ten zákon byl porušen podle vás? To přece nemůže udělat nějaký auditor z Bruselu.
No tak to by měli samozřejmě o tom rozhodovat orgány činné v trestním řízení a proto si myslím, že Pavel Zeman velmi dobře na tuto situaci reagoval. Velmi dobře a překvapil mě, protože přesně tyhle orgány v trestním řízení si můžou dělat analýzu situací a v okamžiku, kdy prostě jakýmsi způsobem zjistí, že byl porušen zákon, by měli konat.
Není to ale tak, že ten verdikt o tom, jestli zákon byl nebo nebyl porušen, prostě záleží na soudu?
Samozřejmě. Ale musíte to k soudu nějakým způsobem dostat. To znamená, že musí přijít nějaký impuls. Třeba i ten můj impuls, pak impuls pana Zemana, musí se rozjet nějakým způsobem trestní řízení. A trestní řízení musí skončit buď tím, že se ukončuje nějakým způsobem, anebo se předává vlastně státnímu zástupci a přijde, dojde k obžalobě.
A v tom případě, pokud tedy s tímto souhlasíte, neměl byste potom s tím kategorickým vyjádřením, že se událo to a to, ten a ten člověk porušil to či ono, počkat až po případném vyjádření toho soudu?
Proč bych měl čekat? Je třeba prostě tu debatu nějakým způsobem rozšířit a hlavně další věc je to, že chceme dát i s kolegou Wagenknechtem trestní oznámení na ty úřady, na ta územní pracoviště finanční úřadu a na všechny vlastně ty instituce, které nekonaly, protože měly konat. Víte, je to smutné, že vlastně nějakým způsobem stát je tady poškozován, je poškozován jeho vlastním premiérem a uvědomuje si to až Evropská unie, nikoliv vlastně ten stát, to znamená Česko silné a ochráníme Česko, byly jakési volební hesla, Ana, ale my Česko vlastně v podstatě potřebujeme ochránit proti premiérovi.
Hostem dnešního interview je senátor Tomáš Goláň, nestraník zvolený za hnutí senátor 21. Pane senátore, jak myslíte, že je možné, že právníci v Česku došli opakovaně k závěru, že to v uvozovkách zaparkování Agrofertu ve svěřenském fondu je v pořádku?
To se musíte zeptat těch právníků. Já jsem to nedělal, tu analýzu.
No a pokud vy byste byl v situaci, kdybyste musel nějak právně ošetřit svůj majetek, třeba kvůli tomu, že vstupujete do nějaké funkce, vy byste nedal na radu právníků? Víte, co tím
tak
myslím, když premiér říká, snažil jsem se vyhovět liteře zákona, právníci mi řekli, že takto je to v pořádku, postupoval jsem podle toho. Vy byste postupoval jinak?
Řekl kteří právníci, není to zase jenom takový šum informační. Já samozřejmě, kdybych byl v jeho situaci, tak bych to všechno prodal. A nebo bych šel z politiky pryč, já bych spíš šel z politiky pryč a netlačil bych se do těch vrcholných funkcí. Takže jako právníci, víte, to je věta. Právníci, to je prostě jakoby takový zase výkřik do tmy, protože kteří právníci, kdo prostě nikde nemáme žádnou analýzu, nemáme tady žádná jména a měl byste se tady, já jsem to nedělal. Já osobně bych tak nepostupoval, protože nikdy jsem takovéhle věci nedělal, tak proto si taky dovolím vždycky tu tvrdou kritiku vůči premiérovi, protože se mi nelíbí ty jeho postupy.
A vy jste kritizoval i vyjádření premiéra Babiše, že Česká republika se bude proti zjištění Evropské komise bránit. Myslíte, že by se Česká republika neměla bránit proti tomu zjištění?
Tak Česká republika by se měla samozřejmě k němu vyjádřit, protože k tomu má právo, ale ne bránit. Bránit by se měla proti premiérovi, protože pokud teda se rozhodne, že premiér jakýmsi způsobem porušil ten zákon, tak přece musí Česká republika zasahovat proti premiérovi, nikoli proti Evropské komisi. A vemte si sám bránit. Ta slova jsou velice silná, ale když si představíme, když to takhle slyšíme od premiéra, že on alarmuje stovky úředníků za peníze daňových poplatníků, aby se bránili od zjištění, které se týkají výlučně jeho osoby. Ty zjištění se týkají výlučně jeho osoby. A spousta úředníků bude bojovat u Evropské komise proto, aby se ta zjištění, ta nařčení a ta obvinění zvrátila v jeho prospěch. To přece nemá logiku.
No a není ta logika v tom, že ty peníze ale by vracela případně Česká republika, nikoli jeden konkrétní člověk. To je jeden rozměr. A druhý rozměr, že ty české kontrolní orgány prostě nezjistily pochybení. Takže by museli přiznat vlastní chybu.
Samozřejmě. To bude hlavně ten boj, protože to ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj má teďka velký problém, protože samozřejmě v té auditní zprávě řečeno, že tam selhaly veškeré kontrolní mechanismy. A jsou to obě ministerstva, která jsou řízena premiérem a samozřejmě jsou i jakoby, jsou to ministři za ANO. Takže tady já vidím prostě opravdu tu společnou práci premiéra a těch jeho ministrů na tom, aby vlastně Česká republika fungovala ve prospěch premiéra. Vemte si, že Česká republika je stát svrchovaný, je to stát občanů, vznikl proto, aby občany vlastně chránil v těch věcech, na který občan sám nedosáhne a najednou ta Česká republika podle té auditní zprávy funguje pro premiéra, nikoli prostě pro ty občany.
Předběžné zprávy, která se ještě může změnit, zase budeme opakovat, ano. Ale když ty české kontrolní orgány, třeba i ta ministerstva, prostě postupovala, jak postupovala a ten problém nezjistila, tak To by ty orgány byly sami proti sobě, kdyby nějakým způsobem neargumentovali teď v této fázi.
To je logické, tak já nečekám. A nikdo asi nečeká, kdo jakýmsi způsobem sleduje celou situaci, že by ta ministerstva řekla, ano, my jsme teda pochybili, my se omlouváme a pane premiére, musíte všechno vrátit, to samozřejmě nikdo nečeká. Na druhou stranu je třeba opravdu začít jakýmsi způsobem tlačit na ty orgány, aby začaly plnit tu funkci, kterou mají, protože předběžná zpráva, musím teda říct ne podle zprávy, a podle předběžné zprávy říká, že ty kontrolní mechanismy se lhaly.
Už jste říkal, pane senátore, že s kolegou Wagenknechtem chcete podávat trestní oznámení na neznámého pachatele, které by mělo vyšetřit, kdo nekoná. Rozumím tomu správně.
Přesně.
V jaké fázi to je, to vaše trestní oznámení?
My se zítra kvůli tomu sejdeme. Ono to může vypadat, že pořád podávám trestní oznámení, ale když vidím prostě, jakým způsobem na obyčejné lidi dopadá ta státní moc, jakým způsobem třeba i orgány finanční správy a jim vlastně celní správa a podobně zasahují u normálních lidí, kteří nic neprovedli a vidím, kvůli 10 korunám se dávají 10 000 pokuty a jakým způsobem jsou drakonické pokuty třeba na kontrolním hlášení. A ten na druhou stranu vidím, že někdo si vlastně staví stát podle sebe. Celý si udělal z toho pucle vlastně premiér Babiš, které si poskládá, tak, aby mu to fungovalo. Tak mi to přijde velice nespravedlivé a proto si myslím, že třeba některé věci napravit, protože já samozřejmě nejsem členem žádné strany a já nikdy z toho nebudu mít žádný užitek, když tam premiér Babiš nebude, protože nikdo mě nikam nemůže, ale mě vlastně vede k tomu jenom ta spravedlnost. No.
A vy si myslíte, že ty kontrolní orgány v Česku nedělají svou práci, protože se bojí premiéra Babiše?
Já se to samozřejmě nemyslím, já to tuším, že já
bych řekl, že to vím. Mě by zajímalo, kam míříte tím
trestním oznámením. Tímhle směrem, co jste řekl, protože jsou to jeho podřízení, on jim dává práci, on jim dává funkci, on jim zajišťuje nějaký život na nějaké úrovni a tím, že vlastně ti lidé jsou na těch funkcích, kam on je nominoval, tak jsou mu samozřejmě, jsou logicky loajální a jsou vděční, takže já si myslím, že tohle všechno je perfektně připravené a nefungují. Tak, jak jste řekl, nefungují tak, aby měli.
Co podle vás je vůbec nejzávažnější v té předběžné zprávě auditorů Evropské komise?
Jsem to řekl na začátku. Nejzávažnější je to, že se to řeší až na základě té zprávy, protože jsme to všichni věděli. Ale teda, když to vezmu doslova tu vaši otázku, tak nejzávažnější je tam opravdu ten Agrofert zaparkovaný v tom svěřenském fondu.
O možném střetu zájmu Andreje Babiše se píše, mluví dlouhá léta a nezdá se, že by to mělo jakýkoliv vliv na jeho voliče. Nemyslíte si, že i tentokrát prostě půjde sice o ostrou rétoriku, ale bez jakéhokoliv dopadu na volební potenciál hnutí ANO?
To se nemyslím, protože jakmile by byly vyčísleny vlastně veškeré škody, které on svým jednáním republice způsobil, tak si myslím, že na to voliči začnou slyšet. Já jeho voliče chápu, protože je to první politik, který oslovil, který za nima chodí, který jim prostě něco nabízí, který jakýmsi způsobem s nima komunikuje. Na druhou stranu i ekonomika a ty další věci ukážou, jestli ty sliby a to všechno, čím ty voliče získával a oslovoval, jestli to dál bude moc pokračovat. Já mám obavu, že Andrej Babiš opravdu bude teďka víc dbát na své ekonomické zájmy, to znamená na majetky, protože pokud si pan redaktor uvědomuje, že by to měli do miliard, tak to by byl docela zásadní zásah do majetku Agrofertu. A otázka je, jakým způsobem on se bude snažit tomuto zabránit. Samozřejmě v první řadě přes ty úřady, že napíšou, že zpráva není v pořádku, že úřady dělali všechno v pořádku, že se nic nedělo, že se nic nestalo. Ale na druhou stranu, kdyby fakt najednou se stalo to, že by musel ty peníze vracet, tak si myslím, že by to bylo velice zásadní pro Agrofert.
Teď ale zase spekulujete. Těžko cokoliv z toho nějak doložit.
Samozřejmě, tak spekuluju. Já samozřejmě vycházím z logických nějakých vazeb a z logických argumentů, ale tady to, že nějakým způsobem ten majetek se bude snažit uklidit, to je samozřejmě spekulace, to si musíme přiznat.
Co myslíte, že se opravdu stane? Kam podle vás ta současná situace vyústní? Jak v rovině té kontroly, tak v rovině politické.
Peníze jsou mocný nástroj a to je to, co způsobí asi, že Andrej Babiš bude muset nějakým způsobem na to reagovat. Protože v okamžiku, kdy nám oni dotace se z největší pravděpodobností nebudou vracet, oni nám je započtou a oni nám je vlastně nebudou vyplácet ty budoucí dotace, které jsou nárokovatelné, které by byly vypláceny České republice v budoucích letech. Takže v okamžiku, kdy nám přestanou přicházet dotace z Evropské unie, tak to všichni pocítí a nějakým způsobem už budou muset jednat. A myslím si, že i ti ministři a další vlastně jeho podřízení budou reagovat jinak, než reagují doteď. Jakmile nebudou peníze, jakmile nebude na nic, tak v tom okamžiku se něco začne dít.
A politicky, vzhledem k rozložení sil ve sněmovně a v parlamentu obecně, v současné chvíli to vypadá, že ta kritika opozice je prostě jenom kritika bez dopadu.
Tak opozice samozřejmě tam nemá většinu, že tam většinu má vlastně ano, z ČSSD, ale tady by se měla nějakým způsobem, z ČSSD podporovaná komunisty, tady by se nějakým způsobem měla mobilizovat ČSSD, pokud fakt úplně nechce skončit na smetišti dějin a začít nějakým způsobem tlačit na premiéra. Protože je to závažné a pokud oni budou ve vládě, která nekonala a nechala vlastně tyhle věci třeba nevyšetřené nebo nějakým způsobem neřešila tu situaci, kterou nám tam Brusel předestírá, tak si myslím, že voliči jim to pěkně spočítají. A tady by měla ČSSD ukázat opravdu, jestli je stranou, která má vlastní názor, anebo jestli jenom stranou, která tam je proto, že chce být jakoby u vlády.
Senátor Tomáš Goláň, zvolený za hnutí senátor 21, byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.